Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su danas Mahir Elšani i Jajla Obradović. U narednih pola sata čućete. Migranti nastavljaju pritisak na graničnom prijelazu Maljevac-Velika Kladuša. Naši reporteri su sa obje strane granice. Zabilježen je incident o kojem govori glasnogovornica granične policije Bosne i Hercegovine Sanela Duljković.
A to je pokušaj samopovređivanja jednog migranta hladnim oružjem koji je spriječen od strane policijskog službenika. Do sad nije bilo nekih značajnijih hitnih intervencija.
Sa druge strane na terenu je hrvatska interventna policija, glasnogovornica MUP-a Hrvatske Marina Mandić.
Ono što mi je iznimno važno da se demantira informacija da smo mi na bilo koji način ušli na teritorij Bosne i Hercegovine.
Poznata imena zastupnika i delegata svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini nakon izbora. Ko je brži, države ili kriminalci? Ali prije toga poslušajte pregled vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv Atifa Dudakovića. Naredno ročište u ovom predmetu zakazano je za srijedu 31. oktobra. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Atifa Dudakovića i još 16 pripadnika i komandanata 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine, koji se terete za zločine protiv čovječnosti počinjene na području opština Bosanski Petrovac, Ključ, Bosanska Krupa, Sanski most i ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području opština Bihać i Cazin. Podnesen je izvještaj protiv Davora Dragičevića. Službenici policijske uprave Banja Luke podnijeli su okružnom javnom tužilaštvu izvještaj protiv osobe čiji su inicijali DD iz ovog grada zbog sumnje da je izvršio napad na službenu osobu u vršenju dužnosti. Nezvanično radi se o Davoru Dragičeviću, ocu Davida Dragičevića, mladića iz Banja Luke čija smrt još nije razjašnjena, a protesti kojima se traži rješavanje ovog slučaja traju 212 dana. Fiskalni savjet Srbije saopćio je da je uredbom vlade Srbije o povećanju penzija iznad 34.000 dinara, što je oko 286 eura, potrošen sav fiskalni prostor za povećanje penzija u idućoj godini i da zato naredne godine u budžetu nema mogućnosti za dodatno povećanje penzija. Neprimjereno je i nepotrebno da Mitropolija Srpske pravoslavne crkve vjerske objekte gradi na nelegitiman i nezakonit način, pa i na Rumiji i u drugim dijelovima Crne Gore, izjavio je premijer Crne Gore Duško Marković. Zapisnik kaže nije vidio, ali vjeruje da će ići u pravcu uklanjanja svega što je u međuvremenu urađeno na crkvi na Rumiji iznad Bara.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump u najoštrijoj primjedbi do sada rekao je da princ Mohammed bin Salman snosi krajnju odgovornost kao stvarni vladar Saudijske Arabije za operaciju koja je dovela do smrti novinara Jamala Khashoggija, ukazavši da je princ glavni u Rijadu. SAD su donijele odluku da ponište vize ili zabrane ulazak u SAD pojedinim zvaničnicima Saudijske Arabije koji se dovode u vezu sa ubistvom Khashoggija. Saudijski prijestolonasljednik obećao je kazniti sve krivce koji su bili odgovorni za ubistvo. Osim toga, Velika Britanija će spriječiti sve osumnjičene u slučaju ubistva novinara Jamala Khashoggija da uđu u zemlju, rekla je premijerka Theresa May. Turski predsjednik izjavio je kako je njegova zemlja odlučna da ne dopusti svima koji su odgovorni za ubistvo saudijskog novinara Khashoggija da pobjegnu pravdi. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da ne očekuje povećanje nuklearnog oružja u Europi, uprkos američkim prijetnjama da će napustiti sporazum o nuklearnim snagama srednjeg dometa sa Rusijom iz vremena hladnog rata. Ne želimo novi hladni rat, ne želimo novu trku na oružanju, poručio je Stoltenberg. Eksplozivni uređaji poslati su na adrese Baracka Obame i Clintonovih. Paketi su presretnuti pregledanjem pošte, a saopćeno je da ni Obama ni Clintonovi nisu bili u opasnosti. Nešto kasnije presretnut je i paket bivšem državnom tužiocu Eriku Holderu. Osim toga, evakuisan je i ured zastupnice Debbie Wasserman Schultz na Floridi, nakon što je i tu pronađen paket sumnjivog sadržaja. Bijela kuća osudila je ovakve činove. Izraelski vojnici ubili su jednog i ranili još trojicu Palestinaca tokom racije u selu na zapadnoj obali, saopćio je palestinski medicinski zvaničnik. Uragan Vila pogodio je obalu Meksika. Američki nacionalni centar za uragane upozorio je na potencijalne opasnosti pojave poplava i klizišta. U nedjelju počinje zimsko računanje vremena. U tri poslije ponoći sad će se pomjeriti unazad za 60 minuta.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Još jedan dan migranti i izbjeglice provode u neizvjesnosti zbog tromog i nefunkcionalnog sistema u Bosni i Hercegovini. Nakon što su nekoliko sati proveli u vozu na željezničkoj stanici u Bihaću, autobusima su vraćeni u Sarajevo. Rezultat je to dogovora državnih sa vlastima Unsko-sanskog kantona, prema kojem ovaj kanton ne može smjestiti više ljudi. Istovremeno veća grupa migranata od juče je na graničnom prijelazu Maljevac sa Republikom Hrvatskom. Nekoliko puta pokušali su da probiju policijski kordon, izvještava Marija Arnautović.
Na graničnom prijelazu Velika Kladuša Maljevac prema Hrvatskoj od juče je nekoliko stotina migranata. Pokušavaju da probiju policijski kordon koji je napravila granična policija Bosne i Hercegovine kako bi ih spriječila da se primaknu hrvatskoj granici. U jednom trenutku nekolicina njih uspjeva da prođe pored policije, dolaze do mosta koji je nadomak granice sa Hrvatskom i uzvikuju "Otvorite granicu". U jednom momentu dio migranata uspijeva da pređe do takozvane zelene granice. U sprječavanju njihovog prolaska do same granice sa Hrvatskom uključuje se policija te države. Podigli su zaštitnu ogradu. Glasnogovornica granične policije Bosne i Hercegovine Sanila Dujković navodi da je zabilježen jedan incident.
A to je pokušaj samopovređivanja jednog migranta hladnim oružjem koji je spriječen od strane policijskog službenika. Do sad nije bilo nekih značajnijih hitnih intervencija.
Dok nedovoljan broj policajaca sprečava ilegalan prelazak iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku u blizini Velike Kladuše, državni ministar sigurnosti Dragan Mektić tvrdi da ministarstvo aktivno radi na stabilizaciji situacije u Unsko-sanskom kantonu, te da će probleme na graničnom prijelazu Maljevac uskoro riješiti.
Veća grupa migranata došla, je gore, boravi, želi skoro pa nasilno da uđe u Hrvatsku, ali ne postoji nikakva mogućnost da oni regularno na graničnom prelazu niti izađu iz Bosne i Hercegovine, niti da uđu u Hrvatsku i taj ćemo problem da riješi.
U telefonskoj izjavi za BHRT Mektić je najavio da će u petak biti stavljen u funkciju i prihvatni centar u okviru fabrike Bira.
Uvećemo jednu posebnu vrstu kućnog reda i ponašanja tako da će migranti morati da borave isključivo u okviru tih prihvatnih centara.
Ranije danas u Bihaću prava drama. Policija ne dozvoljava da oko stotinu migranata koji su doputovali vozom iz Sarajeva izađu iz voza. Nakon više sati migrante autobusima šalju 300 km nazad do Sarajeva u novo otvoreni prihvatni centar. Snježana Galić, glasnogovornica policije Unsko-sanskog kantona.
Vrši se prebacivanje njih do imigracionog centra u Šivak u dogovoru policijskog komisara i ministra sigurnosti.
U vladi Unsko-sanskog kantona održan je i sastanak operativne grupe za kontrolu i nadzor nad migrantskom krizom. Komesar policije u tom kantonu Mujo Kočić izjavio je da je mjera zaustavljanja daljeg priliva izbjeglica i migranata na području ovog kantona i dalje na snazi i da se od nje neće odustati.
Svako dalje povećavanje broja migranata na području Unsko-sanskog kantona, a da zato nema adekvatnog smještaja za toliki broj, potencijalna prijetnja daljem narušavanju sigurnosti.
U međuvremenu kasarna u Šivaku Hadžićima u blizini Sarajeva jutros je otvorena za smještaj migranata. Riječ je o lokaciji koju je prije 4 mjeseca za tu namjenu ustupilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. No i otvaranje ovog centra nije prošlo bez problema. Još jednom ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić.
Imali smo ideju i gotovo završenu stvar da u početku sada funkcionisanja ovog prihvatnog centra u kasarni u Hadžićima zdravstvenu zaštitu pružaju Ljekari bez granica, međutim kantonalna ministrica zdravlja ovdje u Sarajevu je to osporila.
U bivšu kasarnu u Šivak, udaljenu 20 km od Sarajeva, danas je stiglo nekoliko desetina migranata. Riječ je o mladim muškarcima koji su u novi prihvatni centar dovezeni sa područja Sarajeva, gdje su prethodnih dana i mjeseci živjeli na ulicama. Očekuje se dolazak izbjeglica i migranata koji su noći dio današnjeg dana proveli u talgovozu na željezničkoj stanici u Bihaću. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Sa druge strane granice na terenu je hrvatska interventna policija, a područje nadleće i hrvatski policijski helikopter, pripremio Enis Zebić.
Do sadašnjem broju temeljne interventne policije priključilo se 50 novih interventnih policajaca sa zaštitnom opremom. Za naš program govori voditeljica odjela za odnose s javnošću MUP-a Hrvatske Marina Mandić.
Ono što mi je iznimno važno da se demantira informacija da smo mi na bilo koji način ušli na teritorij Bosne i Hercegovine, to su opasne stvari, a u odnosu na informaciju da se dole nalazi specijalna policija, to je nekakvo nabrijavanje.
Situacija se čas smiruje, čas razbuktava. Hrvatski ministar unutarnjih poslova Davor Božinović podsjetio je ovim povodom da je netko među ilegalnim migrantima u Srbiji i BiH proširio glasinu da je hrvatska policija otvorila granicu i da će propuštati migrante prema zapadnoj Europi, što je od jučer rezultiralo okupljanjem većih grupa migranata na hrvatskoj granici sa srpske i BiH strane.
Srbijanska policija je to, ajmo reći, uspješno riješila jučer. Što se tiče situacije u Bosni i Hercegovini, ja sam upravo razgovarao sa ministrom sigurnosti, gospodinom Mektićem. On mi je rekao da situacija nije jednostavna, međutim da policija Bosne i Hercegovine, uključujući graničnu policiju Bosne i Hercegovine, ulaže sve napore kako bi migranti se povukli sa granične crte, odnosno kako bi uz pomoć policije se vratili u prihvatne centre.
Hrvatska policija radi svoj posao i postupa usklađeno sa politikom Europske unije, zaključuje Božinović. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Poznata su imena zastupnika državnog i entitetskih parlamenata i kantonalnih skupština nakon izbora u Bosni i Hercegovini. O problemima formiranja vlasti izvještava Aida Đugum.
U državni parlament BiH ulazi 15 partija, 9 iz Federacije BiH i 6 iz Republike Srpske. Najviše predstavnika ima Stranka demokratske akcije, njih 9. Savez nezavisnih socijaldemokrata ima 6, a koalicija okupljena oko Hrvatske demokratske zajednice BiH 5 poslanika, koliko ima i socijaldemokratska partija. 11 stranaka imaće svoje poslanike u predstavničkom domu parlamenta federacije. Najviše mandata opet ima SDA. Slijedi SDP sa 16 mandata koliko ima i koalicija okupljena oko HDZ-a. 8 stranaka osvojilo je mandate u Narodnoj skupštini Republike Srpske. SNSD ima 28 poslanika, Srpska demokratska stranka 16, Demokratski narodni savez 12, Partija demokratskog progresa 9. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske nedostaju po jedan Bošnjak i Hrvat. Upozorili su iz Centralne izborne komisije. Ništa novo se nije dogodilo, kaže Čamil Duraković, bivši načelnik Srebrenice i drugoplasirani za potpredsjednika Republike Srpske.
Sada čekamo da se kompenzacijama, odnosno po nacionalnoj osnovi, dodijeli još jedan mandat Bošnjacima i još jedan mandat Hrvatima. Žalosno je, a imamo dovoljno ljudi koji glasaju, povratnika, odnosno Bošnjaka i Hrvata, da bi se eventualno mogli ti mandati dobiti nekim legitimnim putem.
Činjenica je da nedostaju 3 predstavnika Srba u predstavničkom domu federalnog parlamenta. Popunjavanje Doma naroda parlamenta Federacije BiH bit će problematično, politički analitičar Adnan Huskić.
U ovom momentu zaista nije jasno na koji će se način dalje ići, mada iz svega o čemu se govori danas lutiti za to niko i ne smatra nekim pretjerano velikim problemom. Da li će to biti rješenje koje će biti pravno i ustavno utemeljeno i drugi principe? Ne bi se iznenadio, nažalost, da s obzirom na to u kojoj mjeri se uopšte derogira i urušava pravni sistem u Bosni i Hercegovini s svim onim presudama Ustavnog suda koje se niti implementiraju, niti poštuju, da se i na ovaj način jeli dodatno uruši pravni sistem.
Analitičarka Ivana Marić pak kaže kako nikog ne brine što se već godinama klub Srba u Domu naroda parlamenta Federacije BiH ne popuni do kraja, već se stavlja fokus na izbor delegata u klub Hrvata.
Zbog insistiranja HDZ-a Bosne i Hercegovine na izmjenama, u stvari pokušaja nametanja rješenja prema koje bi svi Hrvati u tom klubu bili iz HDZ-a Bosne i Hercegovine. To se neće desiti, za to su malo zakasnili, to su trebali već preko 10 godina da riješe taj problem, međutim taj problem se ne rješava zbog tvrdoglavosti koalicionih partnera.
Potvrde izbornih rezultata još nema, a već se uveliko priča ko će s kim u koaliciju na kantonalnom nivou, dok su HDZ BiH i SNSD objavili javnosti da će koalirati na državnom nivou. Ponovo Ivana Marić.
Formiranje vlasti sigurno neće ići lagano, zato što HDZ i SNSD morali bi evo formirati vlast sa SDA koji ima najveći broj poslaničkih mjesta u parlamentarnoj skupštini. Treba će im još neko pored toga. DF nezamislivo je da uđe u koaliciju zbog evo odnosa i zbog izjava, posebno zadnjih Čovića prema Komšiću, predsjedniku stranke, da je on marioneta. SBB bi vjerovatno Niša, ali je pitanje da li će SDA sa SDP-om, SDP ne želi ni sa SDA u federaciju, da niko ne želi sa SDA u koaliciju osim HDZ-a Bosne i Hercegovine. Tako da neće biti lako napraviti tu matematičku koaliciju, koliko god se oni pravili da će to biti programska, to će ipak biti matematička koalicija.
Iz nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa upozoravaju vlasti da saradnju ne temelje na matematičkim, već na programskim principima. Napominju da uspostavljanje vlasti na političkoj korupciji, to jest kupovini poslanika, predstavlja direktan atak na demokratiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Nema ničeg spornog u tome što su Vojska Srbije i Ministarstvo odbrane objavili i promovisali knjige predstavljene kao ratni dnevnik Nebojše Pavkovića, komandanta nekadašnje 3. armije Vojske Jugoslavije, tokom intervencije NATO-a 1999. godine, koji u Hagu služi više decenijsku zatvorsku kaznu zbog ratnih zločina nad Albancima na Kosovu. Zvaničan je to stav izdavača Medije centra odbrana, tijela koje radi u sistemu Ministarstva odbrane Srbije, bilježe Miloš Teodorović i Milan Nešić.
Treća armija, 78 dana u zagrljaju milosrdnog anđela. Naziv je četvorotomnog dela, čije prve strane haški osuđenik Nebojša Pavković posvećuje između ostalog poginulim, ranjenim i preživelim pripadnicima Treće armije nekadašnje vojske Jugoslavije, koju označava herojskom. Odmah iza slede stihovi himne kosovskih junaka, koju je jedinica crvenih beretki, specijalna policijska formacija u nekoliko optužnica Haškog tužilaštva označena odgovornom za činjenje ratnih zločina na prostoru bivše Jugoslavije, koristila kao internu himnu.
Ne razumem zašto je vama stalo da bilo ko iz ovog ministarstva, iz ovog naroda kaže da je Pavković ratni zločin. Zašto?
Ne morate da se kaže, to je presudom potvrđeno. Ja ne moram to da kažem, to je tako.
Okej, okay, presudom potvrđeno, čovjek ispašta tu presudu i šta ćemo sad? To je u redu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Miroslav Tohol, načelnik odeljenja za izdavačku delatnost u Vojsci Srbije i Ministarstvu odbrane. Taj, tokom ratnih 90-ih, ministar informisanja Republike Srpske i bliski saradnik Radovana Karadžića, pred Haškim sudom prvostepeno osuđenim na 40 godina zatvora zbog ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, odbija da u štampanju, objavljivanju i prodaji Pavkovićevih knjiga ima nečeg spornog. U ediciji te izdavačke kuće pod nazivom Ratnik objavljeno je ukupno 7 knjiga, koje, kako ukazuje izdavač, predstavljaju sećanja učesnika ratnih dejstava tokom intervencije NATO u nekadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslaviji, među kojima još jednog osuđenika koji je odležao kaznu, Vladimira Lazarevića. Nebojša Pavković, general i bivši načelnik generalštaba Vojske Jugoslavije u vreme vlasti Slobodana Miloševića i delom Vojislava Koštunice, predao se dobrovoljno Haškom tribunalu 2005. Pavković je 2009. prvostepeno osuđen na 22 godine zatvora zbog progona i drugih zločina nad Albancima na Kosovu, od marta do juna 1999. Pavkoviću je 2014. godine posle žalbenog postupka potvrđena zatvorska kazna. Uprkos istaknutim činjenicama, knjige Nebojše Pavkovića izazvale su pažnju posetilaca Beogradskog sajma knjiga.
Što vas je zainteresovalo?
Zato što je legenda.
Legenda? Po čemu sve je legenda?
Ako me vi pitate to, onda stvarno sramota i greota takav ste čovjek. Možete tako nešto da pitate za onoga ko je branio ovaj narod, ovu zemlju, ovu državu.
Znate li da je ustoji osuđen pred Haškim tribunalom na 22 godine zatvora?
Izvodu jedan skloni mi se sa očiju.
Utisci su jednog od posetilaca koji je po okončanju razgovora odbio da nam se predstavi. Praksa objavljivanja knjiga ratnih zločinaca, kao što je to slučaj sa Vojislavom Šešeljom ili Nebojšom Pavkovićem ili osobama osuđenim za ubistvo premijera Zorana Đinđića, treba shvatiti kao besramno trgovanje tragedijom ovog prostora, ove zemlje i ljudi koji ovdje žive, kaže predsjednik Odbora za evropske integracije i poslanik opozicione Lige socijaldemokrata Vojvodine u Skupštini Srbije Nenad Čanak.
To je takva svinjarija da je to, nažalost, neumitno da se dogodi u potpunom odsustvu lustracije posle 2000. godine, u potpunom odsustvu suočavanja sa prošlošću, suočavanja sa realitetom te tragedije koja nas je sve zadesila 90. godina. I mislim da je čitav taj koncept prodavanja tog lažnog patriotizma, a suštinski jednog najprimitivnijeg mogućeg merkantilnog otrova kojim se služe Šešelj i njemu slični, nešto što ne služi ne na čas, nego treba dobro da zapita svakoga ko se trgovinom toga bavi, čime on u stvari truje svakoga onoga ko takne bilo kakvo takvo štivo.
Prema podacima nevladinih organizacija Fond za humanitarno pravo i Fond za humanitarno pravo Kosova, u periodu od 20. marta do 14. juna 1999. srpske vojne i policijske snage su, tvrdeći da brane srpsku teritoriju od napada Severnoatlantske alijanse i albanskih terorista, ubile 6901 Albanca koji nisu učestvovali u neprijateljstvima. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović i Milan Nešić.
Prilikom razgovora sa predsjednikom Srbije, Serž Bramerc, glavni tužilac mehanizma za međunarodne krivične tribunale koji je bio u posjeti Srbiji, izrazio je nezadovoljstvo nedostatkom regionalne saradnje u procesuiranju ratnih zločina. Tu ocjenu potvrđuju i naši sagovornici u Zagrebu, Sarajevu i Beogradu, a razloge vide u nedostatku političke volje i negiranju zločina, pa je vladajuća mantra zločinci su njihovi, a naši heroji. Prilog Branke Mihajlović i Gordane Sandić-Hađi Hasanović.
Saradnja koja je neophodna jer su često svedoci i dokazi u jednoj državi, a počinioci u drugoj, ranije je bolje funkcionisala, kaže Višnja Šijačić iz Fonda za humanitarno pravo u Beogradu.
Recimo predmet Sotin, to je predmet na kome su zajednički radili Državno odvjetništvo Republike Hrvatske i Tužilaštvo za ratne zločine. Imamo konkretno predmet Srebrenica Kravica na kojem su zajedno radili Tužilaštvo za ratne zločine i Bosna i Hercegovina. Dakle, u prethodnim godinama smo vidjeli intenzivniju jednu saradnju. Danas mi tu vrstu saradnje ne vidimo. Nakon što je Haški tribunal zatvorio svoja vrata krajem prošle godine, da procesiranje ratnih zločina na jedan izvestan način opalo.
U Bosni i Hercegovini i istrage i suđenja su brže i efikasnije nego u Srbiji i Hrvatskoj, kaže Vesna Teršelić iz Zagrebačke nevladine organizacije Dokumenta. Ona pominje primjere iz Srbije, pre svega suđenje za zločine u hrvatskom selu Lovas, počinjene pre 27 godina, kada je ubijeno oko 70 meštana, uglavnom hrvatske nacionalnosti. Nakon više od jedne decenije, letos je suđenje počelo iz početka.
Velik je problem što tužilaštvo Srbije zapravo ne optužuje one koji su bili nadređeni, ne procesuira postupke po komandnoj odgovornosti i za zločine počinjene u logorima u Nišu, Stajićevu i drugima na teritoriju Republike Srbije 1991. Zapravo nema nikakvih pomaka i to je veliki problem.
Gordana Tadić je vršiteljka dužnosti glavnog tužioca u BH tužilaštvu. U Udruženju za društvene istraživanja i komunikacije saglasni su sa ocenom glavnog tužioca mehanizma za međunarodne krivične sudove Serža Bramerca da situaciju u Bosni i Hercegovini otežava činjenica što se mnoge osobe koje su počinile ratni zločin u ovoj zemlji sada nalaze u Srbiji i Hrvatskoj. Predsjednik udruženja Edvin Kanka Ćudić.
Nekako Republika Srbija već duže vrijeme, mogli bismo reći od dolaska Aleksandra Vučića na vlast u Srbiji, izbjegava izručenje osoba koje su imale probleme sa Haškim tribunalom. S druge strane, Veselin Šljivančaninin, Ljubiša Diković su samo neke od osoba koje su u Republici Srbiji okarakterisane kao heroji, a na isti način Ante Gotovina i Mladen Markač uživaju visoko položaj u Republici Hrvatskoj. U regionalnom prostoru ne postoji politička volja niti moralni kapacitet naših političara pa ni društva da se suoči sa svojim zločinima koji se dogodili i upravo zbog toga se događaju ovakve situacije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović i Sarajeva, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slobodna Evropa.org.
Države nastale raspadom Jugoslavije suočavaju se sa sve sofisticiranijim oblicima organizovanog kriminala i zato zemlje regiona moraju snažnije sarađivati. To je poruka sa završne konferencije o financijskim istragama u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori. Pitali smo učesnike skupa u Podgorici ko je brži, države ili kriminalci. Priča Predraga Tomovića.
Crnogorski sudovi imaju izvanrednu saradnju sa sudovima iz zemalja regiona, dobro su umreženi i rezultati ne izostaju, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica. Percepcija dijela domaće i međunarodne javnosti da u regionu kriminalci vrlo često bolje sarađuju nego što to čine pravosudni organi zemalja sa prostora bivše Jugoslavije, za predsjednicu Vrhovnog suda Crne Gore je neprihvatljiva.
Ne mogu oni biti brži, ne smijemo to da priznamo. To ne smijemo da priznamo time što ćemo odlukama koje budu izlazili suda dokazati da to nije tako. One moraju biti adekvatne i do te mjere represivne da se postiže specijalna generalna prevencija. I sigurno nećemo dozvoliti da su brži. Sudstvo sam u jednoj državi ne može opstati, a da nema oslonac na saradnje sa ostalim pravnim sistemima kao što mi to radimo. Što se tiče crnogorskog sudstva, prvashodno Vrhovnog suda, a onda i svih sudova, saradnja izvanredna.
Dok je još bjesnio rat na prostorima bivše Jugoslavije, prvi koji su uspostavili kontakte među tada zaraćenim stranama nisu bili ni glumci, ni muzičari, ni političari, nego kriminalci, kaže za Radio Slobodna Evropa sutkinja suda Bosne i Hercegovine Tatjana Kosović, koja inače sudi u predmetima za organizovani kriminal. Sutkinja Kosović smatra da su trenutno u regionu kriminalci brži u svom djelovanju od onih koji bi trebalo da ih gone i krivično procesuiraju.
Kriminal je zbilja puno brži nego što se radi, što su pravosudni sistemi. Posebno vidimo da u nekim dijelima organizirano kriminala, trgovine ljudima, droga, to je već dobro umreženo na ovom području regiona, a sada vidimo da je to umreženost i sa krijumčarenjem ljudima, sa dolaskom emigranata, zarade na tim ljudskim sudbinama, tako da je zbilja tu već nekakva povezanost kriminala. Što se tiče povezanosti pravosudnih sistema, mislim da svaki dan napredujemo. I zbilja ja imam dobru saradnju. Mislim da ta saradnja posebno je dobra one u nekim i policijskim ili tužilačkim organima i njihovoj povezanosti.
Nemanja Nenadić iz Beogradske kancelarije Transparency Internationala saglasan je sa ocjenama da su u regionu kriminalci uvijek za korak ispred organa gonjenja i države.
Pitanje je da li će ikada države moći da budu tako brze u svojoj reakciji kao što su kriminalci koji uspostavljaju mreže i naročito često prelaze granice ne samo zemalja regiona, već i šengenske granice nisu naročita prepreka za njih.
Nenadić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa smatra da bi u borbi protiv organizovanog kriminala pravosuđe u zemljama regiona trebalo da više koriste mogućnosti kao što su neke nove metode praćenja tokova novca, institucije dokaz saradnika, kao i oduzimanje imovine stečene kriminalom.
Međutim, ne treba gajiti iluzije. Jednom kada ta saradnja bude efikasna i kada bude bilo lako ući u trag imovini koju neki, ne znam, kriminalac iz Srbije ima u Crnoj Gori u Hrvatskoj ili Sloveniji, onda će oni težiti da tu imovinu kupuju negde dalje.
Kako stati na put kriminalnim strukturama u regionu koje veoma dobro sarađuju i koje su nezakonitim radnjama pribavile ogromnu imovinu koristeći vrlo često naprednu tehnologiju i načine da izbjegnu organe gonjenja? Ponekada je to pitanje političke volje u pojedinim državama, ali najveći problem je, kako za naš program ističe Zlatko Vujović iz Centra za monitoring, nedostatak obučenog kadra i savremene tehničke opreme.
Jednostavno, pravosudne institucije u ovim, da kažem, postjugoslovenskim zemljama imaju prilično nerazvijene resurse kad je riječ o nekim sofisticiranim istragama. Tu prije svega mislim na ono što je bila tema našeg projekta, a to je finansijske istrage. Da bi se tako nešto radilo, vi morate prije svega imate visokostručna lica sa velikim iskustvom i sa dovoljno resursa na raspolaganju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Podsjećamo na važne vijesti. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu protiv Atifa Dudakovića. Policija u Banja Luci podnijela prijavu tužilaštvu protiv Davora Dragičevića. Nema dodatnog povećanja penzija u Srbiji iduće godine. Eksplozivni uređaj poslati na adrese Baracka Obame, Clintonovi i ured CNN-a u Njujorku. Saudijski princ bi mogao biti iza ubistva Kašogija, izjavio Trump. Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Mahir Elšani i Ajla Obradović. Do slušanja.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Univerzitetski profesor iz Sarajeva Nerzuk Čurak o ulasku zemalja Balkana u Evropsku uniju.
Ja mislim da zemlje Zapadnog Balkana još dugo neće ući u Evropsku uniju.
Zbog čega je Mostaru potrebno da bude Evropska prijestolnica kulture 2024.
Vjerujemo da bi eventualno dobivanje te titule iz korijena promijenilo i percepciju samog Mostara u svijetu, promijenilo bi sliku grada.
Članice nevladinih organizacija pomažu djeci i ženama migrantima u Unsko-Sanskom kantonu.
Želimo pričati sa ženama i razgovarati o njihovim životnim okolnostima kroz koje su prošle na ovoj migrantskoj ruti.
Zabraniti protivzakonito sidrenje jahti uz starogradske bedeme, omogućiti slobodno kretanje u Budvanskoj luci, zahtjevi su građana.
Izvolite, gospod, imate para. Izvolite širiti, ja volim Marina Budva da postoji, ali ne ovdje.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama. Radio Magazin. Rok od 3 mjeseca koje su vlasti Bosne i Hercegovine dobile od Europske komisije da odgovore na dodatnih 655 pitanja na upitnik za pripremu mišljenja o zahtjevu za članstvo u Europskoj uniji istekao je krajem septembra. U jeku predizborne kampanje, a sada analize rezultata i kombinacija za popunjavanje novih organa vlasti, ovaj značajan posao kao da je zaboravljen. Stoga smo pitali glasnogovornicu Direkcije za europske integracije Marinu Kavaz-Siručić u kojoj su fazi odgovori na dodatna pitanja.
Odgovori na dodatna pitanja Europske komisije su u različitim fazama. Neki su finalizirani i na potvrdi su koordinatora za europske integracije na različitim nivoima vlasti. Neki su potvrđeni i direkcija čeka njihovu službenu dostavu. Neki su prevedeni na engleski jezik i u postupku su stručne redakture, a neki još nisu finalizirani. Sumarno više od 3/4 radnih grupa u mehanizmu koordinacije završile su svoj posao, bilo da su finalizirale cjelovite odgovore Bosne i Hercegovine, bilo da su identificirale odgovore u vezi sa kojima nisu postigle saglasnost. Očekuje se da i preostale radne grupe u najskorije vrijeme završe svoj posao, nakon čega bi se nefinaliziranim odgovorima bavila Komisija za europske integracije u mehanizmu koordinacije. A na pitanje kada bi cjelokupan posao mogao biti završen, u ovom momentu niko nema pouzdanog odgovora.
Zemlje Zapadnog Balkana još dugo neće ući u Evropsku uniju, procjena je profesora Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Nerzuka Čurka. Evropska budućnost Bosne i Hercegovine u velikoj mjeri zavisi od geopolitičkog konteksta i odnosa snaga između velikih svjetskih sila. Profesor Čurak je održao predavanje na Akademiji nauka i umjetnosti na temu geopolitički poredak savremenog svijeta i evropska budućnost Bosne i Hercegovine. Zabilježio Milad Obradović.
Evropska budućnost Bosne i Hercegovine unutar savremenog geopolitičkog poretka u smislu njenog skorijeg pridruživanja Evropske unije prilično je neizvjesna, smatra redovni profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Nerzuk Ćurak. U isto vrijeme prisustvujemo, ocjenjuje Ćurak, epohalnim promjenama u svjetskoj povijesti. Situacija postaje zabrinjavajuća.
Vrlo je moguće da ulazimo u opasno doba tame, u povratak nekih ideologija za koje smo mislili da je s njima gotovo. Trijumf nove evropske šovinističke ksenofobne desnice u mnogim zemljama i razvijene Europe je vrlo zabrinjavajući. Sljedeće godine imamo izbore za Europski parlament u kojem bi ove najnazadnije konzervativne stranke mogle da trijumfuju.
Za Bosnu i Hercegovinu u tom smislu izazovi za njenu evropsku budućnost postaju sve veći i veći, upozorava Ćurak.
Mi u našem svakodnevnom jeziku možemo čuti od političara da Evropska unija nema alternative, da je to jedina budućnost za Bosnu i Hercegovinu, a s druge strane, dakle, moguće je da svijet krene u pravcu u kome bi ulazak Bosne i Hercegovine, ali i drugih zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju bio iznimno težak. U mojoj procjeni, na osnovu mojih znanstvenih istraživanja, ja mislim da zemlje Zapadnog Balkana još dugo neće ući u Evropsku uniju.
Koliko dugo će Bosna i Hercegovina provesti u čekaonici Evropske unije, profesor Ćurak ne kaže, ali podsjeća da je Bosna i Hercegovina propustila dobar tajming.
I u tom smislu, dakle, neke zemlje su možda nezasluženo ušle u Evropsku uniju, ali su ušle kad je bio dobar tajming. Recimo da nisu ušle, ne bi također danas imale šansu da privire.
Evropska budućnost Bosne i Hercegovine u velikoj mjeri zavisi od geopolitičkog konteksta, smatra profesor Ćurak.
U velikoj mjeri ovisi od odnosa snaga između ključnih svjetskih sila i na naš ulazak u Evropsku uniju neće utjecati samo naš unutrašnji kvalitet, nego i realno odnos snaga između Evropske unije, Sjedinjenih Država, Rusije, Turske i tako dalje. Hoćemo li mi imati unutrašnje snage i mudrosti da sve naše nesporazume i konflikte negdje, kako bih rekao, harmoniziramo i da nastupimo sa jednim zajedničkim glasom prema Evropskoj uniji? Volio bi biti optimista, ali negdje se bojim da bi lago ovako to kaže.
Protekli opšti izbori u Bosni i Hercegovini, koji su za profesora Ćurka bili neregularni, produbljuju njegov pesimizam.
Zaista neregularni. Vi ste vidjeli Dodika u noć kad je proglasio pobjedu, to je bio govor tijela poraženog čovjeka, a proglasio je pobjedu. To je meni vrlo zanimljivo. U federaciji toliko strašnih stvari. Ja naravno nisam stručnjak za izborna pravila, ali činjenica da je na stotine članova biračkih odbora promijenjeno dan pred izbore, za mene je dovoljno da ovi izbori se ne smatraju legalnim, ali naravno, ja vjerujem da će CIK proglasiti da su izbori u redu.
Pokušat će se formirati vlast, ali to će biti vrlo teško, uvjeren je profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Nerzuk Ćurak.
Znači, ako HDZ, koji je apsolutni pobjednik ovih izbora sa stanovišta broja glasova u svojoj izbornoj bazi, ako odluči da nastavi ovu politiku potpunog partikularizma i zasnivanja cjeline političkog života na etnicitetu, mislim da nas čeka dugotrajna agonija. S druge strane, ako ove neke pod navodnicima integrativne snage ne pronađu sposobnost za kompromis, za jednu kohabitaciju građanskog i nacionalnog koja nam je potrebna, ja mislim da to nadgornjavanje neće nikuda voditi i da će ta simbolička pitanja potpuno potisnuti i zamračiti ključna pitanja egzistencije i svakodnevnog života.
Reforme za Evropu.
Čuli smo stručno mišljenje, a sada evo ankete u kojoj građani govore o svojim očekivanjima za ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.
Teško je reći kada će BiH ući u Evropsku uniju. S obzirom na to kako kod nas sve sporo ide, ja nisam baš neki preveliki optimista. Znači to u neko skorije vrijeme biti. Čak ni u narednih 5-10 godina.
pitanje.
Činjenica je da ćemo mi jednog dana ući u Evropsku uniju, a da smo na putu, da smo dio tih procesa evropske integracija. Mislim da ljudi malo previše očekuju od toga, misle da će se situacija strašno poboljšati, da će se sve promijeniti, da će nam krenuti na bolje. A s obzirom na našu političku situaciju, s obzirom na ovaj status quo, na ovaj začarani politički krug u kojoj se ova država nalazi, mislim da još dugo, dugo nećemo ući u Evropsku uniju.
Mislim da nije, nekako nikom je u interesu da ova Bosna uđe u Evropsku uniju, tako da ja sam za tu opciju da svako ko može da ide da živi u Evropi, jer ja sam živjela pa sam se vratila, tako da znam kako je malo živjeti u Evropi i vjerujte da bi ponovo se vratila, jer ovdje stvarno nema neke perspektive.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U sjedište Evropske unije u Briselu iz Mostara je stigla aplikacija za Evropsku prijestolnicu kulture 2024. godine. Gradske vlasti tvrde da je aplikacija, inače knjiga od 60 stranica pod naslovom Sve je premostivo, rezultat zajedničkog rada administracije, kulturnih institucija i radnika iz cijelog Mostara, te da bi dobijanjem titule Evropske prijestolnice kulture Mostar profitirao i na kulturnom i na ekonomskom planu. Pripremio Mirsad Behram.
Predstavnici grada Mostara tvrde da je za oko godinu dana rada ukupno nekih 100 pojedinaca iz više gradskih institucija, uključujući ustanove kulture, nevladinih organizacija te nezavisnih kulturnih radnika, učestvovalo u izradi aplikacije za Evropsku prijestolnicu kulture 2024. godine. U izradi aplikacije, koja je odaslana u Brisel, učestvovalo je i Narodno pozorište Mostar, čiji direktor Almir Mujkanović o značaju eventualnog dobijanja titule Evropske prijestolnice kulture 2024. govori.
Ona je potrebna Mostaru više nego bilo kojem drugom gradu. Vjerujemo da bi eventualno dobivanje te titule iz korijena promijenilo i percepciju samog Mostara u svijetu, promijenilo bi sliku grada i, što je vrlo važno, i kod naših građana, jer mi nekad smo i prekritični.
Dio aplikacije grada Mostara za Evropsku prijestolnicu kulture, ali i uslov bez kojeg se ne može aplicirati, je strategija razvoja kulture koja predstavlja, kako je saopćeno, plan kulturnih sadržaja za naredne godine. Šefica službe za kulturu grada Mostara Inga Dragoje Mikulić.
Mi znamo što ćemo raditi do 26. i normalno da onda vjerujem da ćemo imati i tu i financijsku podršku, jer imamo ekipu.
Član užeg tima koji je radio na aplikaciji, Mustafa Alendar.
Strategija je plan proizvodnje, u ovom slučaju kulture. Kad imate proizvodnju, imate i potrošnju i na kraju ekonomiju. Strategija je zvanični ugovor sa građanima Mostara, aplikacija je, ako budemo prošli, zvanični ugovor sa Evropskom unijom.
Autor strategije razvoja kulture Mostara je ugledni stručnjak profesor dr. Vjekoslav Domljan, koji smatra da je prednost Mostara u tome što Evropa traži novi model premoštavanja različitosti, odnosno osiguravanja mirnog života ljudi različitih kultura.
Postoje na ovim našim prostorima dvije razdjelne linije koje se sreću. Jedna ide od Baltika do Jadrana, koja razdvaja istočno i zapadno kršćanstvo, i jedna koja ide od Crnog mora do Jadrana, koja razdvaja kršćanstvo od islama. Obe te dvije linije prolaze kroz BiH i kroz Mostar. Dakle, nama je sad cilj pokazati kako se može odvijati život uzduž ovih linija, pokazati jedan novi model koji bi bio prihvatljiv za Evropu i da se kao takav može presaditi u druge sredine.
Projekat ima i širi društveni značaj, tvrde predstavnici mostarskih vlasti, gradonačelnik Ljubo Bešlić.
Unutar ovoga projekta mi smo pravili koheziju građana. Vrlo je interesantno to da se ljudi moraju susretati, da se moraju na istim kulturnim događajima nalaziti, da oni podržavaju to i da tu nema nekakvih problema.
Dugogodišnji kulturni radnik i menadžer programa u Mostarskom muzičkom centru Pavarotti, Mili Tiro, dodaje.
Da je sigurno da je kultura ta prva stepenica i najvažnija stvar u pomirenju i upravljanju nekoj sretnije budućnosti. Ono što uložimo u kulturu vraća se višestruko.
Međutim, vjeruje se da bi od dobijanja titule Evropske prijestolnice kulture 2024. Mostar imao i ekonomske koristi. O tome gradonačelnik Ljubo Bešlić govori.
Mi očekujemo prosperitet u Mostaru, infrastrukturnom dijelu. Mi želimo uljepšati grad, mi želimo sadržaje kulture pojačati i njihove ustanove opremiti na jedan kvalitetan način. Ako nas bude još usto naša država podržala, onda sam ja siguran da mi 2024. nećemo imati više ruševina u Mostaru, sama ta činjenica bi promijenila u mnogome sliku ovoga grada.
Profesor dr. Vjekoslav Domljan, koji je inače ekonomski stručnjak, ističe.
Moramo imati u vidu da će neki grad postati europska prijestolnica ako ima mogućnosti da poveća turizam, da poveća, kako mi kažemo, noćnu ekonomiju, zabavni život i tako dalje. U tom pogledu imamo neke nove kapacitete koji će biti u funkciji do 24. Nadamo se da će konačno grad dati pod koncesiju zračnu luku i da će onda Mostar prodisati i postati zaista ne samo kulturni, nego ekonomski model razvoja.
Ipak, zvučalo je nevjerovatno da se za Evropsku prijestolnicu kulture kandidira grad koji je još uvijek više manje etnički podijeljen, u kojem zbog nemogućnosti dogovora ključnih nacionalnih stranaka nema lokalnih izbora, a gradsko vijeće ne funkcionira od 2012. godine.
Eurozona.
Od početka godine do danas na područje Umsko-sanskog kantona stiglo je preko 10.000 migranata, a najviše ih je i dalje u Bihaću. Među njima je veliki broj žena i djece. Na poseban način upravo njima pomažu aktivistkinje nevladine organizacije Žene sa Une uz posebne programe. O njima informiše Dženita Duraković.
Uz programe za djecu, odnosno formiranje mobilnih sigurnih kutaka za djecu, gdje svakodnevno rade edukativne, rekreativne, sportske i druge radionice sa najmlađim migrantima, Žene sa Une krenule su i sa projektom Zajedničke niti, u čijem fokusu su upravo žene migrantice. Aida Behrem, direktorica nevladine organizacije Žene sa Une.
Želimo pričati sa ženama i razgovarati o njihovim životnim okolnostima kroz koje su prošle na ovoj migrantskoj ruti. U mnogim kulturama, kad su se žene suočavale sa neizrecivim gubicima i zločinima, one su se sastajale i dijelile svoje iskustva na taj način podržavajući jedna drugu, u stvari pričajući tu svoju priču uz pomoć od neke od tehnika u kojima su im bile zaposlene ruke. Mi provodimo radionice sa ženama migrantkinjama koje borave u Sedri, Borićima i u sigurnoj kući koju vodi naša organizacija. Ono što u stvari želimo, među ostalog, je i da reduciramo simptome depresije koje postoje kod ovih žena, anksioznosti i potrešenosti žena izbjeglica i migrantkinja, naravno već sam rekla, utvrditi njihove specifične potrebe. Ono još što je važno, mi želimo doprinijeti i uspostavljanju grupne kohezije između samih žena, ali i povezivanje integracije ovih žena sa ženama u lokalnim zajednicama i naravno najmanje važno i neutralizaciji stigme.
Program Zajedničke niti osmislila je grupa psihologinja na sveučilištu u Göteborgu, a u nekoliko zemalja pokazao se vrlo učinkovitim. Program obuhvata kreativno izražavanje, odnosno žene na njima jednostavniji i lakši način pričaju svoju priču i prenose je na platno, i to slikanjem ili vezenjem. Hašima iz Afganistana i Efat iz Irana, koji su na putu ka boljem životu zaustavljene upravo u Bihaću, kažu nam da im ovaj program itekako pomaže da makar dok su na radionicama zaborave na sve nedaće koje ih u životu prate.
Ja sam Hasima. Dolazim iz Afganistana. Od 1. oktobra sam u Bihaću. Ovaj program mi se mnogo sviđa. Pomaže mi u rješavanju nagomilanog stresa i dobro bi mi došla neka mašina koja bi mi pomogla u izradi odjeće i drugih predmeta koje bi mi zaokupile ovdje. Posjedujem već određene vještine i znanja koja sam stekla učestvujući u sličnim programima tokom boravka mog u Srbiji. Iz Afganistana smo krenuli put Italije i to nam je cilj, a onda bi odlučili gdje dalje. Na tom svom putu zaustavljeni smo u Srbiji, gdje smo proveli 2 godine, a sudeći po trenutnoj situaciji izgleda da ćemo se i ovdje zadržati neko vrijeme. Ali naš cilj je Italija.
Efat Sajedi hastam iz Iran.
Ja sam Efat. iz Irana sam. U oktobru smo stigli u BiH. Nekih desetak dana smo proveli u Sarajevu, a onda smo došli u Bihać. Jako sam zadovoljna ovim programom koji se provodi. Zadovoljna sam trenericom Irsadom. Kroz ohrabrenje koje ovdje dobijem, ispunjeno nam je vrijeme koje provodimo ovdje kroz različite aktivnosti. Najviše mi se sviđa vez. Ali pored ovog programa, ono što me posebno čini sretnom je tretman i odnos prema djeci ovdje gdje boravimo. Ne samo prema mom djetetu, nego svoj djeci. Osmišljen je set aktivnosti za djecu. Dok mi majke radimo na programu zajedničkih niti, kolegica naše trenerice preuzima našu djecu i s njima provodi različite aktivnosti. Edukativne, kreativne, sportske, ples, tako da jednog dana kad odem odavde, nedostaje će mi ovo mjesto.
Cilj je kroz multidisciplinarni pristup osnažiti i pomoći ženama migranticama. Članice udruženja Žene Sune prošle su obuku i certificirane su trenerice za ovaj vid terapije. Mirsada Pečenković jedna je od njih i ona provodi radionice sa ženama migranticama koje su privremeno smještene u njihovoj sigurnoj kući.
Pošto imamo tako specifičnu populaciju koja se ovdje trenutno nalazi, znači jezične barijere, kulturološke razlike, program zapravo u hodu prilagođavamo korisnicima programa, tako da svakodnevno radimo različite aktivnosti od rada na platnu, što je prvo bitno i jedna, recimo, osnovna aktivnost ovog programa. Radimo razne relaksacijske tehnike, zatim plešemo, igramo, pričamo, družimo se. Znači sve ono što se odnosi na to da se njihov položaj ovdje poboljša, da one zapravo osjećaju zadovoljstvo. To je vrijeme kada one zapravo provode samo sa samom sobom u cilju rješavanja traume koju su usput na svom putu doživjela.
Program će se uz financijsku podršku Fonda za otvoreno društvo provoditi do kraja godine.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U okviru programa Evropske unije u Doboju je predstavljen međunarodni sistem standarda koji bi trebao biti garancija da se kvalitetni poljoprivredni proizvodi iz Bosne i Hercegovine mogu naći u velikim evropskim trgovačkim centrima. Oni su i nametnuli uvođenje tog standarda koji garantuje kvalitet od samog uzgoja do gotovog poljoprivrednog proizvoda. Informiše Arnes Grbešić.
Global GAP standard otvara vrata svjetskog tržišta i proizvođačima hrane iz Bosne i Hercegovine. Kao ilustracija može poslužiti primjer firme Maočanka Komerc, koja se nalazi u okolini Brčkog. Njen predstavnik Ibrahim Tursunović kaže da je zahvaljujući tom standardu šljiva sa lokalnih plantaža završila u velikim trgovačkim centrima u Europi.
Godišnje plasiramo negdje oko 2000 tona svježe šljive na europsko tržište. Ono što nam omogućuje implementacijom ovoga standarda je da budemo na tako zahtjevnom svjetskom tržištu, omogućavamo nam konkurentnost također, bolju cijenu, veću proizvodnju i kao cilj svega toga je da smo već nekih 6 godina da radimo sa velikim trgovačkim lancima u EU, tu je prije svega sa Rewe grupacijom, Edekom i Lidlom.
Firma iz Brčko distrikta prva je u Bosni i Hercegovini implementirala Global GAP standard. Zahtjevne uslove je ispunila još prije 11 godina. To je uticalo i na promjene na samim plantažama voća. Usvajanje novih pravila bio je mukotrpan posao, dodaje Tursunović.
Tada je to bio na razini Europske unije, zvao se Eurogap, danas je to već prerastao u globalni sistem i naziva se Global GAP. Imamo zasnovanu, znači, proizvodnju po Global GAP sistemu na opciji 2 sa 37 kooperanata na površini negdje od 92 hektara zasada šljive. Global GAP standard je osmišljen i nametnut od strane velikih trgovačkih lanaca koji se bave prodajom primarnih poljoprivrednih proizvoda. Radimo dosta na edukaciji proizvođača, pratimo njihovu proizvodnju, imamo savjetodavnu službu u sklopu firme koja prati kompletnu tu proizvodnju, znači obezbjeđujemo repromaterijal za naše proizvođače. Moramo pratiti regulative Evropske unije što se tiče pesticida i također regulativa naše zemlje.
Global GAP standard predstavljen je u Doboju u sklopu programa za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj koji finansiraju Evropska unija i vlada Njemačke. Predstavlja podršku podizanju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u 4 sektora, metalnoj i drvnoj industriji te turizmu i poljoprivredi, objašnjava direktorica regionalnog predstavništva Njemačkog GIZ-a za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, Brigitte Hoel-Rolf.
we are convinced that iako naravno postoje već proizvođača u zemlji koji imaju taj sertifikat, smatramo da je to još uvijek nekako na početku i primijetili smo da postoji jako puno interesa za to, tako da želimo da izgradimo svijest, da izgradimo razumijevanje, da omogućimo proizvođačima da razumiju o čemu se radi, kakvi su zahtjevi i onda da na neki način izgradimo kapacitete koji će to omogućiti i također da podržimo sertifikaciona tijela koji će učestvovati u sistemu.
Potrošači danas žele da kupuju kvalitetne poljoprivredne proizvode, ali ih zanima i način njihovog uzgoja, ističe Brigitte Hoel-Rolf.
Global Gap Standard, mi podržavamo Global Gap zato što smatramo da je to veoma dobar sistem da se unaprijedi konkurentnost proizvođača, a u isto vrijeme da se obezbijedi ono što potrošači svuda u svijetu, pa i u Bosni i Hercegovini sve više zahtijevaju, a to je da se osigura kvalitet proizvoda i kvalitet sistema proizvodnje, i Global Gap obezbjeđuje oba ta aspekta.
Potpredsjednik organizacije Global Gap Flavio Alzueta.
Mi u osnovi razvijamo standarde, ti standardi su naučno zasnovani i njihov cilj je da se na minimum svedu različiti rizici koji se pojavljuju u poljoprivredi, kao na primjer rizici po bezbjednost hrane, po životnu sredinu i tako dalje. Postoji jako puno interesa među proizvođačima i mi imamo već 200 proizvođača ovdje u Bosni i Hercegovini i još puno u Srbiji.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Zabraniti protivzakonito sidrenje jahti uz starogradske bedeme i omogućiti slobodno kretanje u Budvanskoj luci samo su neki od zahtjeva mještana Budve. Skreću pažnju javnosti i na to da se umjesto obećanja o raspisivanju koncesije za luku produžava ugovor sadašnjem zakupcu koji je ranije najavio da želi graditi marinu velikih gabarita. Zbog toga su organizovali još jedan protest na kojem je bila i naša reporterka Jasna Vukičević koja je tom prilikom zabilježila.
Katanac koji je zakupac luke postavio na kapiji u Budvanskom portu samo je jedan od simbola nezadovoljstva mještana. Savo Krstičević pokazuje na jahte usidrene pod starogradskim bedemom, iako tu nije predviđen njihov zimovnik.
Da mi je neko pričao da će na školijeru da se metne kapija, rekao bi da je lud.
U NVO Porat Budva Pizana protestom zahtijevaju da se uvede red u luku, ispoštuju prava lokalnih vlasnika barki, a obaveze zakupaca usklade sa zakonom. Jero Dragičević.
Ove jahte treba odavde iseliti, ovo je pristanište, gradska luka, a ne kako oni sad zovu marina. Nigdje nije registrovana kao marina i ne može biti marina.
Od kada je luka počela da se izdaje u zakup početkom 2000-ih, izvor je nezadovoljstva i građana i dijela političkih partija u Budvi. Sadašnja koalicijona vlast je u više navrata ocijenila da je riječ o uzurpaciji javne imovine i nezakonitom poslovanju kojim se skoro dvije decenije ide na ruku privatnim interesima. Protivljenje dijela javnosti izazvala je i ranija najava sadašnjeg zakupca luke firme Dukle Marina da na mjestu sadašnjeg porta gradi marinu daleko većih gabarita. Mještani kažu da nisu protiv njene izgradnje, ali ne u Budvanskoj luci. Jero Dragičević i Savo Krstičević.
Što se tiče marine, evo im tamo Trsteno, evo im Jaz, evo im Zavala, pa neko ulože o nama gdje je malo teže napraviti, gdje im nije sve kao na pjat.
Moguće osjeće da je naprave, pogledajte pošto novi, jeste, Herceg Novi. Milina Božja, na livadu su suvu došli, jeste vidjeli projekat, jeste vidjeli šta dolazi tamo. Izvolite, gospodo, imate para. Izvolite, širite. Ja volim Marina Budva da postoji, ali ne ovdje ovaj. Sam. Ovo je Luka Budva i ostaće Luka Budva, pa šta god da bude, neće nas moći išćerati odade, jer nećemo sedati.
Sa protesta podsjećaju i da je sadašnja vlast u Budvi obećala da će učiniti sve da opština dobije koncesiju za luku, kako bi se zaštitili interesi mještana. Zašto ni nakon dvije godine od tih obećanja ništa nije učinjeno, pitamo Đorđa Zenovića, odbornika vladajućih demokrata.
Mi sad čekamo, vidite sami da se iz godine u godinu produžava zakup luke, što je po nama potpuno nezakonito. Luke se moraju, ne mogu davati u zakup kao privremeni objekti, nego se moraju davati kao u okviru koncesije, dakle na 30 godina, pa da neko može da uloži nešto. Mi još uvijek nismo vidjeli ni taj koncesijni akt, još uvijek nije izvršena ni državna studija lokaciji, koja je preduslov za sačinjavanje koncesijnog akta, i čekamo da prvo vidimo tu državnu studiju, da vidimo kako će se tretirati dio luke i da vidimo kako će se tretirati dio zaleđa luke, što nam je najvažnije.
Ideja o izgradnji marine izaziva skepsu i zbog toga što se iza te namjere naslućuje betonizacija posljednjih preostalih dijelića zaleđa Budvanske luke, dodaje Zenović.
Po mom mišljenju, sam taj zakup luke, odnosno koncesija luke, nije dominantno interes nekoga ko bi eventualno sutra uzeo ovu luku u zakup, odnosno u koncesiju, već to zaleđe i eventualno izgradnja novih solitera u zaleđu.
Koncesiju za luku Budva treba da raspiše javno preduzeće Morsko dobro, ali tek nakon što bude usvojena detaljna studija o lokaciji DSL, na koju se još čeka, potvrdio nam je ranije Dragoljub Marković iz Morskog dobra.
Ono što je bila sugestija javnog preduzeća za taj plan je da se luka organizuje na način da stari dio zadrži karakter gradske luke sa komunalnim vezovima i operativnom obolom za pristajanje, a da marina bude uglavnom koncentrisana u dijelu koji je predviđen, da kažem, za novu gradnju, za povećanje. Kažem da nismo od opštine nikad dobili odgovor na ovaj koncept plana, a i dalje otvoreno pitanje donošenja DSL-a sa rješenjima koja budu normalno adekvatna. DSL ide na javnu raspravu i svi će moći da iskažu svoje stavove, ambicije, potrebe itd.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrničić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.